Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Recibe un saludo de Noel Abau en este tiempo local de Herrera en COPE que compartimos con Ángeles Vázquez, la vicepresidenta segunda de la Xunta, consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena tarde.
A planta de reciclase de Nostián foi unha oportunidade na súa creación, pero agora é tamén un foco de conflicto debido ao seu mal estado, as distintas sentenzas judiciais sen cumplir e a incerteza sobre o seu futuro coa normativa europea a volta da esquina. Vostede fala de feito dun delito ambiental. Como está a situación?
Levamos anos, que non son meses, con incumprimentos, con parches, tras parches, pero ao final o resultado é que hai unha serie de sentencias, hai lixiviados, non están selados os vertedoiros e, polo tanto, as emisións superan con creces as establecidas por lei. A partir de aí, o que aconteceu foi pois que ninguén quere ter a responsabilidade. Pero si alguén non ten culpa do que está a acontecer, dende logo son os veciños e as veciñas da Coruña.
Claro.
Que parece que non, pero ao final repercute na calidade do aire e tamén repercute na calidade das augas. E iso é saúde. Por lo tanto, a Xunta de Galicia, aparte das sancións correspondentes, sempre tivo un diálogo fluido dende o punto de vista administrativo e técnico para que isto tivera un fin. Visto que non estaba a acontecer, ao final toca actuar, porque senón sería unha irresponsabilidade pola miña parte, que son a máxima responsable para que a lei se cumpra. E efectivamente, que de non cesar esta situación, estaríamos falando de un delito medioambiental. E iso é grave, porque aí sí que hai responsabilidades ao final, non? Xa non é só unha sanción. É certo que lles demos un tempo para que se replanteen que van facer. Alguén ten que acometer os selados dos espacios. Ao final, bueno, emplazámonos para o mes de outubro para unha nova xuntanza e aí xa o que pedimos é unha planificación e feitos. Xa non hai máis demora posible ao respecto.
Hoxe rexistrouse na Zapateira un atropelo a un xabarín. Por sorte, o condutor resultou ileso, a peor parte levou o animal, pero isto segue a ser un problema evidente. Se hai algún acordo, alguna solución co Concello da Coruña para a captura de xabarins en zona urbana?
Pois antes do verán xa lles trasladábamos que había que actuar. E actuar é que hai competencias e son unhas competencias que non pode obviar o Concello da Coruña, non? E aí está a lei, en este caso, de réxime local. E hai unhas zonas que son encames e, polo tanto, actúan de paritorio de os xabaríns e, ao final, acaba sendo o seu lugar habitual, xa non se van. Propúxose que se instalaran gaiolas, trampa, pero para iso a Xunta de Galicia non pode traer unha gaiola e poñela nunha rúa. O que hai que facer é, a través dos servicios correspondentes, detectar onde hai eses encames. Primeiro que teñen é que facer os desbroces correspondentes. Eu creo que os están facendo e, polo tanto, pois os xabaríns andan agora máis perdidos que nunca polas rúas. E, bueno, sí, é certo que tivemos conversas e eu agardo que esas conversas fructifiquen, igual que están fructificando pois en Arteixo, que xa solicitaron as gaiolas trampa en Cariño ou tamén as solicitaron no caso de Sada. Na Coruña, o que non se pode pechar os ollos e decir é que eu non teño ninguna competencia. Sí, sí, todas as competencias dentro do que a zona urbana competelle ao Concello en sí. A Xunta está para axudar e o que fixemos foi decretar zonas de emerxencia cinexética, que a todo isto teño que dicir, non? Que hai partidos políticos que se opoñen. Aquí houve unha manifestación, foi o caso de PAC, pero non só iso, é que no Parlamento BNG tampouco está de acordo coa declaración de emerxencia cinexética. E a min gustaríame saber, entón, non sei, cal é a solución, porque que non existe solución, máis que, por un lado, emerxencia cinexética e, por outro lado, establecer medidas para que non haxa problemas coa cidadanía. E aquí o que ofrecemos son esas gaiolas trampa, donde a Xunta de Galicia se fai cargo de todos os gastos e o Concello que ten que facer é dicirnos o lugar donde establecela e despois trasladar, non? en este caso, jabalí o lugar pertinente.
Vostede tamén leva a área de vivenda, é unha cuestión que é un dos principais problemas aquí na Coruña, en moitos sitios tamén, pero na Coruña estáse a notar. É importante resaltar esa conversión de baixos comerciais en vivendas. Que teñen que facer as persoas propietarias para iniciar o proceso?
Bueno, pues entra en vigor o 15 de outubro. Unha persoa que queira convertir o seu baixo en vivenda, o que teñe que achegarse ao concello para pedir a licencia correspondente. O concello o que ha é de establecer e delimitar zonas para flexibilizar as condicións que poñemos para convertilo en vivenda. Hai unhas condicións que son mínimas e unha línea vermella que nunca debemos pasar e é que toda a vivenda ha de ter mínimo 40 metros cuadrados. A partir de aí, sí que somos flexibles, non? E dentro desa flexibilidade podese convertir en vivenda os baixos, pero tamén as entreplantas. E os espacios, non, de distancia dunha ventá, o chan ou mesmo un espacio público vaise facer en función das condicións que teña esa rúa. Por lo tanto, é un proceso que é doado. Unha vez máis, efectivamente, o concello ten que facer o seu aporte. Si hai unha negativa por parte do concello á flexibilización e á delimitación, nos pouco ou nada podemos facer. Pero si poñemos en riba da mesa esas condicións que son as que se están utilizando tamén no resto de Europa e ademais supoñen, por un lado, o rexurdir de certas rúas que xa non ten sentido porque xa non vai voltar o comercio. E ollo, tampouco estamos dicindo que cambiemos o uso comercial por residencial e que non poida haber comercio na zona. En absoluto, o que decimos é todos aqueles locales que levan anos co letreiro de se alquila que teñan oportunidade, por que vou? É bo para o propietario, é bo para a comunidade de veciños e é bo para a Coruña en xeral porque supón ter máis vivenda e, polo tanto, que os precios do alugueiro baixen.
Hoxe visitou aquí na Coruña as obras dunha das Torres de San Diego, un dos inmobles beneficiarios de axudas da Xunta en materia de eficiencia energética. E vaya edificio, máis de 20 pisos, imagino que as obras non serían baratas.
Non, a Xunta de Galicia estamos, bueno, pois para axudar, non? É a nosa obrigación. Hoxe remata o prazo para solicitar as axudas tanto de eficiencia enerxética como tamén para realizar proxectos ou o libro de edificio. Estuvo aberto dende o mes de maio, xuño, aproximadamente. Recibimos un total de 2.500 solicitudes, máis de 1.200 foros de A Coruña. Por lo tanto, bueno, pues unha cidade, unha provincia donde está habendo un gran movimento. En este caso, bueno, pues este edificio son un total de 76 familias as que se viron beneficiadas. As obras eran de 1,6 millóns de euros. Non é doado, si non hai axudas, porque, bueno...
Por non decir imposible.
Efectivamente, por non decir imposible, porque terían que facer un gran aporte, pero concedemos 1,1 millón de euros e o máis importante é que van a ter un aforro de máis do 70%, tanto en calefacción como en refrixeración. Aí acometeronse obras de envolvente de todo o edificio, de aislamento da azotea, o cambio de ventás, de carpintería. Bueno, a verdade é que é unha obra para poñer en valor e que sirva de exemplo para que a xente saiba que foron máis de 40 millóns os que se puxeron en axudas en esta convocatoria e o vindeiro ano voltaremos a quitar de novo estas axudas. O que hai que facer? Facelo con antelación porque sabemos que os fondos os imos esgotar o 100%. Pedimos ao Goberno Central, xa que somos das primeiras comunidades autónomas que esgotamos todos os fondos europeos, que se nos fagan novos repartos, porque somos coñecedores de que outras comunidades autónomas non fixeron os seus deberes, e en Galicia pois necesitámolo, non? Polas nosas condicións, pois pola choiva, humidade, e o que agardamos, bueno, é cumplir todos os nosos obxectivos, que chegar o maior número de persoas posible.
Ángeles Vázquez, a vicepresidenta segunda da Xunta, grazas por estar aquí en COPE Coruña e ata vindeira ocasión.
Moitísimas gracias.
E ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.